tak for velkomst og forbøn. Og anledningen til at arbejde med det her, det er så meningsfuldt at få lov til det, og så kunne få lov til også at give noget. Det betyder rigtig meget. Så tak for tilliden. Lad os lige kort bede. Herren, velsigne ordet og åbenbare det for os. Amen. Vi har sidste gang læst kapitel 1 og kapitel 2 i Jonas' bog. Og ganske kort, så har jeg taget den der planche med fra Lutherbibelen. Det, fordi så kan man se, at jeg er luthersk. Det er en nogle træsnit, håndkolorerede træsnit, som er i den tyske Lutherbibel, som blev udgivet der efter reformationen. Og den giver, det er det eneste billede, der så er til Jonas' bog, men den har også det hele på et billede. Man ser Jonas blive kaldet af Gud. Og se, hvor har vi det henne? Der begynder vi, den er sådan lige lidt skummelt svær at finde rundt i. Jeg tror, man begynder midt i, cirka midt i. Jeg har ikke sådan en pegepind. Har du sådan noget til at pege med? Hold det op. Det bliver vildere og vildere. Skal bare trykke på
den der
op foran. Det er den der figur der. Det er Gud med glorien, som kalder Jonas. Der står, Herrens ord kom til... Altså hvis vi skal... Det er nok klogt at have en bibel. Det vil jeg næsten tro. Ja. Godt bare lyt. Side 822 i de fleste af dem. Den er så lidt svær at finde, fordi den består kun af fire kapitler. Så bruger man som til indholdsfortegnelsen. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Og det har vi Jonas der i. Der, han står der. Og han lytter til Herren og har hørt, at Herren siger, at han skal rejse til Nineve. Den store by, og den er stor, og fortælle, at Herren har set deres ondskab. Og så rejser Jonas den modsatte vej. Altså, han skulle have været rejst til Nineve, som ligger over mod øst, og så rejser han i stedet for mod vest, over mod Spanien af. Og der kan vi sige, at han tager med et skib, et fragtskib, som han aftaler at tage med, bort fra Herrens ansigt. Og hvorfor han ikke vil gøre, som Herren siger, det får man ikke nogen forklaring på der i begyndelsen. Det henstår i det uvisse. Han er i hvert fald ulydig, rejser den modsatte vej, ombord på skibet, som sejler, og så kommer de ud på havet, og Gud rejser en frygtelig storm. I kan se sejlet buler, og de smider deres last over bord, som I kan se der. Der har de smidt noget af deres last over bord for at lette skibet, fordi det er ved at gå under. Og så beder de hver til deres Gud. Og Jonas ligger ned i lasten og sover. Jeg ved ikke, man kan se ham sove. Ligger. Jeg tror, han ligger dernede og sover. Eller ikke. Jeg tror nok. Og så de kalder på ham og siger, at du skal også stå op og råbe til din Gud. Måske han vil redde os. Og så, det bliver værre og værre. Det hjælper ingen. Og så de siger, at vi må kaste lod for at finde ud af, hvem der er skyld i det her. Der er et eller andet, der har ramt os på grund af noget. Og så falder lodet på Jonas. Og så spørger de ham ud, hvad er du, og hvem er du, og hvad vil du, og hvad skal du? Ja, men ja, jeg tjener Herren, den almægtige himlens og jordens. Jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Og som man altid bemærker, hvordan stikker man lige af fra Gud, som har skabt det tørre land og himlen. Ja. Hvordan bærer man sig med at gøre det, som Herren ikke vil, når man udmærket godt ved, at han ser det? Og alligevel gør man det. Ikke? Altså, så genkender vi os selv. Så forsøger de, om de kan ro i land. Det kan de ikke. Så de må jo være forholdsvis tæt ved land, men det kan ikke lade sig gøre. Og så siger Jonas... Så kommer der lidt fornuft i hovedet på ham. Kast mig over bord. Det ved de i første omgang ikke. Men så siger de, så råbte de til Herren, og nu råber de altså til Gud, himlens og jordens skaber. Ak, Herre, lad os ikke omkomme for den mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet. Og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. Og det kan jo så kun, det kan Jonas i hvert fald ikke have fortalt, så det må de jo have fortalt senere hen, da de er kommet i land. Så beretningen er ligesom samlet lidt sammen. Og der er også nogle ting, som kun Jonas ved. Og det er så det næste i kapitel 2, som er Jonas' bøn. Han bliver opslugt af et stort havuhyre, som Herren giver besked om at sluge ham. Et stort havuhyre, da han bliver smidt i vandet. En stor fisk, bare et stort havdyr. Og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Det er så kapitel 2. Og der er Jonas nede i havdyret, nede på bunden, et eller andet sted. 3 dage og 3 nætter. Og han tror, det er ude med ham. Og så beder han, i min nød råbte jeg til Herren. Og det er en dejlig bøn, fortvivlelsesbøn. Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig. Det er både noget, han har fra de gamle testamentlige bønder, som han jo kender godt, fordi dem bad man jo uafladeligt. Og så har han også koblet noget til. Og så derefter, da han er kommet i land, så husker han tilbage på sin bøn. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Og det er så det, vi har der. Så nu har vi altså Jonas så at sige tilbage igen. Jeg havde fået den geniale idé. Den kunne faktisk godt nå at sejle eller svømme med Jonas over til Nineve. Det er en fantastisk idé, synes I ikke? Hvis vi tager afsted, han bor nede ved kysten nede ved Haifa. Tager han fisk, eller båd, fisk, og så svømmer den igennem Suezkanalen, og så kan den lige nå at komme over i... Ja, det var ikke så smart. Pludselig går det op for mig. Den der Suezkanal, den var der vist forresten. Hormuzstrædet, ja, det kunne gå rent galt. Så den skulle hele vejen rundt omkring Afrika, så den idé droppede jeg. Det kunne ellers være ja, lidt spændende, men det går ikke. Han er altså der inde i fisken, og så spytter den ham op igen. Og det er noget, jeg kan huske. Paul Hoffmann har skrevet en bog om Jonas-tegnet. Og han har samlet nogle beretninger sammen. Han har desværre ikke skrevet, hvor han har den fra. Det er tilbage i 1800-tallet. Der er noget af det kan man godt forsøge at forfølge, men det er meget svært at få data på det, fordi vi er så langt tilbage. De findes ikke, de der aviser elektroniske i hvert fald. Den ene, det skulle være en hvalfanger, som blev slugt af en hval, og som så opholder sig nede i hvalmaven. Og så sker det hverken værre eller bedre, end at de her hvalfanger, de får haps på den her hval, og får skåret den op og får manden ud. Så fortælles det, og det er blevet berettet til en avis derovre det, så den avis, som Paul Hoffmann åbenbart har set noget fra, hvad hedder han, den unge Hoffmann, han har lovet at kigge efter i papirerne, men hvis han skulle komme forbi dem en gang, men det er nok ikke sådan lige noget, man bare lige gør. Han havde en mærkelig farve bagefter. Lidt gullig. Og så bliver han aldrig sig selv. Det kan man godt forstå. Der er sådan et par beretninger, den ene, der er dumpet ned i lufthullet på en hval også. Men altså, hvorom alting er, så har han i hvert fald været der. Nogen af dem, der læser det, de tænker, jamen, det er jo et billede på, eller Jesus bruger det jo som et billede på menneskesøns død og opstandelse. Ligesom Jonas var i havdyrets bu i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesøn være 3 dage og 3 nætter i jordens dyb. Det er et af de steder, hvor Jesus minder om Jonas. Altså, Jesus var jo død. Der er også nogen, der tænker, at han var muligvis død. Ligesom Lazarus i graven. Og Gud vagte ham op igen. Vi ved det ikke. Han kunne i hvert fald få tid til at bede. Og hvad han så ellers er sket med ham, det ved vi ikke. Han er i hvert fald kommet tilbage så nogenlunde til det sted, hvor det begyndte. Der. Og nu læser jeg så kapitel 3. Lad os læse det sammen. Ja, nu læser jeg det højt. Derefter kom Herrens ord. Jeg skal lige skifte billede. Ja, der har vi ham. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Da Jonas var kommet 1 dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve. Befaling fra kongen og hans stormænd. Hverken mennesker eller dyr, køer og får, må spise noget, de må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Så langt kapitel 1. 3. Og det er sådan set noget af det, der er omdrejningspunktet overhovedet, hvorfor nok vi har Jonas' bog. Det er en af Det er den korteste profeti, vi har, hvis så vidt folk siger, fra nogen profet. Den korteste profeti. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Meget kort. Og det skal vi blive lidt ved. Vi skal blive lidt ved Nineve. Det er sådan næsten nødvendigt, når man kommer derhen. Og så begynder man at flette sig ind i verdenshistorien. Og så er jeg godt nok kommet på glat is, fordi hold da op, hvor er det indviklet. Og noget, jeg ikke er god til, så er det også historie. Men vi skal have fat på Nineves, i hvert fald det er historien, som vi kan få fat i. Den bliver første gang nævnt i Bibelen efter syndfloden. En af Noas sønner, Kam, får sønnen Nimrod. Og det er så det, der er citeret der. Jeg har citeret på teksten der. Nimrod, han var den første, der blev hersker på jorden. Han var en vældig jæger for Herren. Derfor hedder det, så vældig en jæger for Herren som Nimrod. Udgangspunktet for hans kongedømme var Babylon, Erik, Akkad, Kaldene i landet Sinjar. Fra dette land drog han til Assur og byggede Nineve, Rebot, Ir, Kala og Resen mellem Nineve og Kala. Det er den store by. Og det er også det sted, hvor vi finder ud af, at Resen, det er en meget gammel by. Altså, der hvor vi bor. Ja, det er mærkeligt, der er sådan nogle navne, der går igen. Det sker faktisk tit. Ja. Den store by, altså Nineves store by, det svarer til, hvis vi taler om København, og Københavns, den gamle København, og så Storkøbenhavn. Og det her, det er altså virkelig, vi er virkelig oppe i nogle dimensioner, der vil noget. Der er sådan et rekonstrueret billede nedenunder en af fyrsterne i Nineve. Det var datidens største og rigeste og mest grusomme, tror jeg næsten, man kan sige. Det var ganske, ganske voldsomt. Jeg har lige kort, så vi kan se, hvor vi er henne. Det er altid rart med kort. Og jeg kan se, vi er over i hvad hedder det, i nærheden af, lidt nord for Bagdad. Så hvis man tager et andet kort, som vi kender lidt bedre, og se, Mosul ligger faktisk lige der, hvor Nineve lå. Mosul, den kender vi lidt fra nyhederne. Så det er altså der, vi skal derop. Og på det her kort kan man altså se noget af Assyrien, eller det assyriske rige, og så Babylon, som ligger syd for, som er et andet land. De ligger i krig med hinanden, og så Syrien, der ligger over, og Israel osv. Det er et fletværk af stater eller folkeslag. Der er en rekonstruktion her, som nok ikke er helt tosset. Den giver et indtryk af den her by. 20. Murene omkring, dem har man senere for, der er en historiker, som så senere hen, en samtidig, nogenlunde samtidig historiker, par hundrede år efter. Vi er sådan omkring 700 år før Kristus. Der er sådan en historiker, som så har beskrevet byen. Han skriver om den, at bymurene var omkring 30 meter høje og 15 meter tykke. Og man har udgravet Nineve, og det er først her efter, jeg tror det efter 2. verdenskrig, omkring 1. og 2. verdenskrig, man begyndte på det, ellers så var den fuldstændig ukendt, hvor den lå hen. Man anede intet om, hvor den lå. Man vidste fra Bibelen, at den fandtes, og fra historikerbøgerne, de gamle historikere, men var ikke helt klar over, hvor den lå. Og det var noget mærkeligt noget. Fuldstændig væk. Men efter, som man har fået gravet ud, og der er et område i Mosul nu, hvor man altså har udgravninger. Men altså selve området, så vidt man kan skønne, har vi omkring 2.000 hektar. Og så er vi altså oppe i noget, der vil noget. Så tegningen her, rekonstruktionen, er nok ikke helt galt. Så vi befinder os altså med Jonas på et tidspunkt, hvor der er nogle meget, meget store og meget stærke dynastier over i Syrien. Og de har haft magten, i hvert fald nogle hundrede år nu, på det her tidspunkt, da Jonas træder frem. Jonas er så profet over i Israel, og har profeteret også om, at Israels konge, Jeroboam, han skal nok blive reddet til en vis grad. Han skal have fået en vis medvind. Det er en af hans profetier, der bliver omtalt af Jonas. Og så er der det her styre, der ligger derovre, som man har meget dårlige erfaringer med. Der er en af herskerne, som hedder Salmanasar den tredje. Og det er altså, fordi de hedder næsten det samme alle sammen, det gør det jo ikke nemmere at hit redde i. Men altså, han lever der fra omkring år 858 til 824 før Kristus, og tallene går i baglæns, det gør det sjovt. Og Jonas, han begynder sin epoke lige kort før Salmanasar. Han går af tronen. Jonas, han placerer man omkring 825-784. Så altså nogenlunde samtidig. Og det der relief, det er fra nogle af de her døre, som man så, efter man begyndte at udgrave Nineve, fandt palads. Man fandt det største bibliotek med kileskrift på ler, som findes. Et gigantisk bibliotek, som giver en helt unik indblik i samtiden. Og der er også enkelte ting tilbage helt fra Abrahams tid. Så det er helt, helt enormt, hvad der pludselig sker, da man begynder at grave derovre i Mosul. Det her, det er sådan lidt et pralebillede, hvordan Manasser, han har opført sig. Burde der egentlig være nogle noter her også? De er blevet væk. Nå, det er ikke noget ved. Det er et billede, som viser, hvordan man behandler sine fjender. Man skærer fødder, arme, hænder af dem, ørerne, næsen. Der er ingen børn til stede, vel? Nej. Jeg har skjult de værste slides. Det er så rædselsfuldt, som ham, der er blevet spidet, han er blevet spidet bagi, og så hængt op på en pæl. Og hvis man gjorde det på den rigtige måde, så kunne de holde flere dage, inden de døde. Og det gjorde man altså, det her, nogen flåede man og levende. Man gjorde det her for at vise, at folk skulle frygte det her. Så når de kom her, når herren kom, så var det meget ofte, at man overgav sig lige på stedet. Så man ikke risikerede at lide den her skæbne. Og det her, det er altså, det er bare lidt af det. Der er reliefer, der er masser af reliefer, hvor de praler med det her, de gør. Det er samme slags hele vejen igennem. Grusomhed. Så det der, når Gud siger til Jonas, rejs den store by og råb ud over den, at jeg har opdaget eller set deres ondskab. Så er det sådan noget, vi skal forestille os. Jeg kan huske, at vi læste om nazisterne. Der var også nogle nazister, som havde gjort nogenlunde i samme stil, som havde lampeskærm, der var lavet af menneskehud, og sandsynligvis var det flået af, inden de døde. Skal jeg lige prøve at se, hvor jeg har min ting. Jonas, han gør så det, som Herren siger nu den her gang, og går til den her by. Og hvad han har tænkt, det ved vi ikke helt. Vi får lidt af det i slutningen af kapitlet, eller kapitel 4. Han har ikke haft lyst til det. Og det kan man egentlig godt forstå. Der kan være mange grunde til ikke at rejse til Nineve og råbe, Herren har set jeres ondskab. Anden gang, der siger Herren bare, rejs til den store by, du det vil læse i begyndelsen af kapitlet, og råb det, jeg befaler dig ud over den. Og så kommer profetien. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Han rejste en dag ind, og så råbte han det her. Og nu, når man ser de her dimensioner, så begynder man at forstå, at det er, vi er oppe i en meget stor skala. Altså det her med, at vi snakker om det. I gamle dage var folk dummere og dummere, og så videre, at vi er blevet så kloge og intelligente. Den holder ikke. Altså, den vender ikke sådan. Det var nogle gigantiske riger og magtkoncentrationer, og så videre. Og de havde også fantasi for grusomhed. Det, som sker, det er det mærkelige, at der bliver udråbt en faste. Og nu er det, jeg ikke kan forstå, at jeg ikke har noterne, at de ikke kommer frem, men det gør de åbenbart ikke. Det burde de egentlig gøre. Nå, det er ikke noget ved det. Man har beretninger, som andre historikere har skrevet fra samme tid, at man faktisk også lod dyr faste, så det var ikke usædvanligt. Både heste og andre, man klippede deres manker af, deres haler af, og det er altså noget, som en hesteejer i hvert fald ikke gør, med mindre der er virkelig alvor. Så det at gøre bod, det var altså forbundet også med dyr, så det var ikke helt forkert. De her tegninger, det er fra en flamsk, hollandsk maler, kunstner, Van Coot, som tegnede dem her til børnebibelbøger, som vi har samlet, som børnene fik. Vores børn fik det sådan meget kraftig bibelbog med store dejlige tegninger og til at forstå. Der har den fra, men de kan godt fås antikvarisk stadigvæk, men de er lidt dyre, synes jeg. Så der ser man altså, hvordan det har set ud fra Ninevitterne. Kongen har taget sin krone af, og de har klædt sig i sæk og aske, og han sidder i støvet. De går bod. Og det er en af grundene til at man beskæftiger sig med Jonas' bog i flere områder, nemlig boden. Og boden her, ja, de hænger med hovedet, og de er kede af det. Det, som boden har som også en effekt, det er, at den gør godt ved naboerne. Altså, hvis jeg ellers er kendt for at være en brutal og egoistisk, træls person. Så det at gøre bod, det betyder, at det bliver rarere for mine venner og for min familie at være i nærheden af mig. Det er det, boden også har som sin effekt. Det er ikke bare for, at man skal være et hængehoved og se trist ud osv. Det er faktisk også for, at andre mennesker skal kunne holde ud at være i nærheden af mig. Og det bliver bedre. Det bliver måske endda godt. Det er det, der sker. Der er sådan en sjov lille en, når hvis man tager Anne de Vries børnebibel. Den kender I sikkert alle sammen godt. Den er en dejlig billede der. Og så er der så fortalt om dyrene. Ja, selv fårene bræd og køerne brølede, som om de ville sige, vi vil heller ikke mere gøre for træd. Det synes jeg er meget sødt. For den her ondskab, den har været gennemgående. Jeg kan ikke forstå, der er nogle billeder, jeg synes, der er forsvundet for mig, men jeg kan prøve lige at løbe et øjeblik. Nej, der er altså nogle billeder, der er forsvundet. Det er jo irriterende. Jeg går lige ud af visningen, for det kan være, det er et af dem, jeg har sat på pause, for ikke at gøre folk alt for kede af det. Skal vi se. Og så er det fordi, jeg får fat i den forkerte slide. Se, det kan også være. Jeg prøver lige at kigge her ind i. Ja, det kunne godt tænkes. At jeg faktisk har. Det er jo samtidig, når man laver sådan noget, så går der ged i. Hvad hedder det? I det, man vil vise. Jeg må hellere blive ved scenen. Så kan jeg fortælle, hvad det er. Nu kan man desværre ikke få det frem. Ja, det var irriterende. Jeg går tilbage igen. Nej, den er der ikke. Ja. Det bliver der ved valen. Det, som jeg ville have vist, det var. Ja, det kan jeg lige fortælle dig lige om lidt. Jeg håber ikke, der går alt for meget ged i det her, fordi så bliver det sjovt. Man kan stille det spørgsmål. Kan man finde nogle steder, at det her hjælper? Er der nogen som helst beretning om, at det hjælper? Vi har Jonas. Han sætter sig over for byen og sætter sig til at kigge. Kan vide, hvad der nu sker. Og der er nogle, de har jo været meget flittige med at skrive i de her biblioteker, og der har man fundet en stribe af sådan nogle årsberetninger, nærmest en ganske kortfattede årsberetninger, eponymlister hedder det. Det er et fint ord. Og der står, hvem der stod for at fejre nytårsfesten, og så stod der, hvad man havde lavet det forløbende år. Og så er der nogle år omkring 760, og det passer sådan ret godt med Jonas' tidspunkt, hvor kongen blev hjemme. Og det var noget, der skete ret sjældent. Det var enten kun, hvis der havde stærk sygdom, eller han døde. Så blev han også hjemme. Men det står altså her, at kongen blev hjemme. Og det er en længere historie hos det der her Armstrong Institute for arkeologi, at man spekulerer over, at det kan simpelthen have været effekten. Det passer meget godt med det tidspunkt, Jonas var der. Så der kan være i de her syriske analer, kan der være et aftryk, at Jonas har været der. At det virkede. De gik i sig selv. De gjorde bod og blev hjemme. Han var ellers på krigstogt hver eneste år. Da bliver han hjemme. Jonas sætter sig derover på den anden side for at se, hvordan det går. Da Gud så, de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet med. Så Gud lader sig bevæge af deres bod og ødelægger dem ikke den her gang. Og det bliver Jonas ikke glad for. Jeg tror, jeg skal hen til det billede der. Nej, det der. Der er virkelig noget, der er forsvundet her. Jonas bliver vred. Nu er det selvfølgelig et billede, der er lige en tand længere hen i historien. Nu læser jeg kapitel 4. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak, Herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede, rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen, slog sig ned øst for den, han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en gloende østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om, at måtte dø, og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke havde noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat, og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, foruden en mængde dyr. Og det slutter beretningen så. Vi skal lige tilbage til den der plante der. Den synes jeg var lidt sjov, skal lige være sikker på. Det er der, han sidder og venter på, at byen skal gå under, og det gør den ikke. Og det er ærgerligt. Dels er det jo ærgerligt for hans rygte som profet. Det går ikke, som profeten har sagt. Falsk profet. Men dels så er det jo også de her, som har mishandlet hans folk. Den der billede fra porten, det er jo netop fra et tidspunkt, hvor man har været over at tage Samaria. Så ja, det glemte jeg at sige. Det var faktisk den tid, som de pralede med, at de har spidet og hugget og parteret jøder. Nå, han sidder derovre, og så skyder der, så lader Gud sådan en olieplante skyde op. Jeg synes, det var lidt sjovt at prøve at finde ud af, hvad er det for en plante? Det var sådan en lille sidehistorie. Og der er en professor i sådan noget biologi, der har undervist på Landbo Højskolen, og som er onkel til min svigersøns far. Han har skrevet en bog om Bibelens planteverden, og det er helt fantastisk. Det er meget nørdet og meget flot. Og det er oversat også til hebraisk, så vidt jeg ved. Eller, ja, det er en masse sprog. Den olieplante der, den kender man faktisk nede fra Nineve på Jonas' tid. Det billede her, det så giver en antydning af, hvor stor den kan blive. Forfatteren, som altså har skrevet den her fine bog, han har selv nede ved Nilens bred set den i en 3-4 meters højde. Så det er nogen, der kan blive ret store. Så den er god nok. De kan vokse hurtigt. Har du sådan en? Hvad siger du? Okay. Herligt. Vi skal lige hen tilbage til Jonas. Han sidder der. Og han er bitter, fordi det er ikke gået, som det skulle. Gud har skånet byen. Og så siger Jonas det der, jeg vidste, du er nådig og barmhjertig, Gud sen til vrede, rig på troskab og fortryder ulykken. Jamen, sådan er du jo. Det går altid godt. Så hvorfor i verden skulle jeg rejse den lange vej? Der er, om det så er den eneste grund, eller om det også var, fordi han godt kunne unde. Det er jo ligesom noget, der tyder på, at han godt unde individerne og gå til grunden. Fordi de er så modbydelige. Det. Men det, at han godt kunne tænke sig, at andre skulle have det skidt, det ja, det ved ikke, om det kender vi lidt til. Jeg vil lige gå hen til, jeg har stillet mig nogle spørgsmål, nemlig, hvorfor læser man overhovedet Jonas' bog? Det er sådan, der er lige sådan nogle grundspørgsmål her. Hvorfor læser jøderne ind i Jonas' bog? Der var noget, jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det, jeg tror, jeg nævnte det den første aften, at der er det ejendommelige, at de læser den på Yom Kippur, den store forsoningsdag. Og Og det gør så, at den får en særskilt betydning. Yom Kippur ligger så afslutter sådan en 10-dages forløb med en 10-dages faste. Man har nytår, og jeg har fundet ud, hvornår man fejrer jødisk nytår i år. Det er sådan 11. og 13. september. Og så er der den tradition, at der er livets bog åben. Gud åbner livets bog og ser efter, hvordan det er gået det forløbende år med dig. Og når der så der i den periode, der kan man forsone sig med dem, man har et udstående med. Man skal sørge for at få sagt undskyld, man skal sørge for at få orden på sine forhold. De 10 dage der har man chancen for at få gjort op. Det er sådan nogle bodsdage, ligesom fastetiden. Så lukkes bogen så med Yom Kippur, som var så den dag, hvor øverste præsten skulle gå ind med offeret ind i det allerhelligste og stænke blod på zonedækket over de 10 bud. Og det blev man sådan set ved med også efter i det andet tempelperiode, hvor så man ikke længere havde de 10 bud, der lå dernede. Det var jo blevet væk i mellemtiden. Men man stænkede blod på tæppet. Så man blev ved med det, at der skulle bringes et offer, forsoningsoffer, for deres synder hvert år. År efter år skulle folkets synder sones på den her måde. Og så er det traditionen i den jødiske sammenhæng, det er så, at så lukker Gud så livets bog. Nu er der gjort status, og så kan der ikke gøres mere ved, nu er dit liv for det år så slut. Og så det er så det. Altså i Jonas' bog. Altså, jeg er nok ikke helt med på, hvad det er for nogen. Nineve går ikke under lige første omgang. Den kommer først senere. Den går under 150 år efter, cirka. Ja, hvis det er det, du tænker på. Jøderne har altså den her tradition med, at man så læser hele Jonas' bog på den her forsoningsdag, stor forsoningsdag. Jeg læser man hele Jonas' bog, og så fandt jeg egentlig en meget spændende, meget smuk citat fra hun er kansler, en jødisk kvinde over i USA, forskningsprofessor, fin dame, meget hyggelig. Hun skriver lidt om det her med at læse Jonas' bog, og der har jeg så sat lidt tekst ind der. Jeg elsker, at vores bibelske forfædre ikke fremstilles som superhelte, men som fejlbehæftede individer, hvis jalousi, rivalisering, magtspil, begær tydeligt. Selvom vi finder beundringsværdige egenskaber at efterligne på Yom Kippur eftermiddagen, læser vi en hel bog i Bibelen, Jonas, om en særlig fejlbehæftet profet. Ja, der bliver ikke skjult noget. Og så er det specielt jødiske, det kommer ind der så. Vi håber, at vores omvendelse her i den her periode vil fortjene Guds fuldstændige tilgivelse. Det er håbet. Ja. Og så er der noget, som jeg synes, det var meget fint. I tider med personlig lidelse kan det være svært at bevare bevidstheden om, hvad andre går igennem. Og i tider med kollektiv lidelse og kamp, en tid som nu, hvor den bratte stigning i antisemitisme har forværret vores følelse af sårbarhed, kan vi som folk også have svært ved at forblive åbne og forbundet. Men i lyset af dette minder Jonas' historie os om, at det netop er i vores mest udfordrede øjeblik, at Gud inviterer os til at bevæge os ud over vores komfortzone, vise medfølelse, omsorg, forståelse for andre, ligesom Gud ønskede, at Jonas havde gjort med planten og med folket i Nineve. Det synes jeg egentlig var meget, meget smukt sagt. Jesus, han kalder os jo netop til at elske vores fjender. Vi er netop kaldet til, som Guds børn, ligesom Herren har forbarmet sig, så også vi skal forbarme os. Men det er ikke altid nemt. Slet ikke, når man selv bliver presset, og synes, man ikke har noget som helst at give af. Og det er så der Jonas' bog, for hende der, og det synes jeg er meget fint, bliver et billede på en, som også er presset, og ikke har overskud til at vise overbærenhed og barmhjertighed mod de der lille vitter, de der mange 120.000, der ikke kan kende forskel på højre og venstre, altså formentlig børn. Og så er det jo gigantisk mængde der bor i byen. Altså et menneske, som er presset, et Guds barn, kunne vi sige, som er presset af ydre omstændigheder, sygdom eller modstand eller modgang og sorg, og som derfor ikke rigtig har så meget overskud til at vise at være rar, og som bliver irritabel og vanskelig. Dem kender man godt. Man kender også samtidig selv. Og der er så Jonas, han kan så være sådan en profet, vi kan spejle os i, samtidig med, at Gud ikke slipper ham. Det er det, jeg synes, der er lidt fascinerende ved beretningen om Jonas, det er, at Gud slipper ham ikke. Han holder så at sige fast i ham. Og som en form for åbenbaring af, hvordan Gud gør det med sine børn. Og har også omsorg for ham. Olieplanten, ja. Han har en omsorg for ham. En lille detalje om jødernes forhold til Jonas' bog, det er, at Jonas på hebraisk betyder due også. Og i en af salmerne i Gamle Testamentet, der beder salmisten, giv ikke din dues liv til vilddyr, glem ikke for evigt dine hjælpeløses liv, husk på pagten. Og så kan man se, Jonas, han var sådan en due. Israel er duen, som egentlig skulle have en mission over for folk ud, over for verden udadtil, som et billede på Guds barmhjertighed, Guds langmodighed. Fordi Gud bærer over med dem igen og igen og igen og igen. Og så bliver han sendt til Ninive med det budskab. Og der er det jo så, at han i første omgang fejler i den grad. Det vil han ikke. Men bliver så tvunget til at være et vidnesbyrd. Så på den måde er han også en lidt fantastisk person. Gud slipper ikke Jonas, men som en af en salme, som jeg holder mig i dag, men Gud befaler jer min vej. Ham vil jeg lade råde. Det er den samme, der har skrevet, befal du dine veje. En fader, det er soleklart, vil ej sit barn bedrøve. Og sker det, er det åbenbart, for det ved sorg at øve. Ja, kastet ind hans stærke hånd mig ud i bølgedybet, så ved jeg dog, at Herrens ånd kan finde mig blandt krybet. Det kunne næsten være skrevet af Jonas. Og sker det, er det åbenbart, for det vil sorg at øve. Det er ikke nogen rar øvelse at komme ind i, men det er altså nogle af de ting, som man kan spejle sig i Jonas' bog, men får ikke ret mange svar. Og det er også, synes jeg, måske noget af det, der gør den spændende at læse. Man får ikke så mange svar, men man efterlades med en hel del spørgsmål. Og den slutter også, så at sige, uafsluttet. Den bliver i... sådan har man altså læst den i jødisk tid, og nu har man ikke templet mere, så nu kan man jo slet ikke foretage nogen offringer. Så derfor har man den her forsoningsdag, som man åbenbart holder særdeles meget festligt, blandt andet så med at læse Jonas' bog. I kirken, hvordan arbejder man så med Jonas' bog i den kristne kirke? Det ser ud som om, at den faktisk i høj grad bliver læst igen som en forberedelse til dåb. Altså, man tager udgangspunkt i fasten, og den her faste, som ninevitterne, de bliver kaldt ind i. Og så samtidig med det, at Jonas bliver et billede på os i dåben, at han bliver slugt. Vi bliver døbt til Kristi død. Vi bliver sænket ned i vandet. Og vi stiger også op igen til et nyt liv. Jonas bliver kaldet på ny til en ny tjeneste. Sådan kan man se på det. Og der bliver den ofte læst i slutningen af fastetiden, Jonas' bog. Derfor har jeg taget det billede med. Det er vores bestik derhjemme. Jeg fandt ideen til det på nettet, hvor det her. Hvordan afbilder man faste? Kristen faste. Det er ikke særlig nemt. Så det var der, fandt jeg et billede. Det her, jeg synes, det var ganske godt. Altså, man sætter noget af det til side, som man har behov for at få tid til bøn og eftertanke. Og også der nogle af de ting, som Gud minder os om, så netop ligesom hun skriver der, vi en tid, hvor vi måske kommer i tanker om et eller andet, vi burde lægge fra os. Og som en dåbskandidat, som så blev døbt i den gamle kirke, blev de jo døbt lørdag natten til søndag, påske søndag. At de havde så forberedt det her med faste. altså forberedt sig på at aflægge det gamle menneske, og så nu bliver du døbt, iført Kristus, det nye menneske, skal leve ved Guds hellige ånd, et helt nyt liv, bære frugt for Kristus. Og på den måde, så har man altså læst Jonas' bog i slutningen af fastetiden. Der er det problem, at man læste den, for os et problem, nemlig at man læste den på hverdag, der læste man Gamle Testamente på gudstjenester. Man havde gudstjeneste onsdag og fredag, ud over søndag. Fredag, der læste man Gamle Testamente, som en af læsningerne, og der læste man så Jonas' bog, lige i slutningen af fastetiden, lige før påske. Så på den måde blev dem, der skulle døbes, de blev så mindet om Jonas, som den, der kaldte ninevitterne til bod, og som den, der som et forbillede på Kristus blev slugt ned i vandet og gik i døden, så at sige, og blev spyttet op igen til et nyt liv. De ortodokse, vi læser i den vestlige del, læser man, ja, jeg fik ikke lige sagt, at vi, altså nu læser vi den først helt hen i trinitatistiden, da vi fik gammeltestamentlæsningerne tilbage igen, der hvor vi læser evangelieteksten om Jesus, der netop fortæller om, I får ikke noget andet tegn end Jonas' tegn. Og det bliver så bønden i Jonas' situation, der bliver læst i vores kirkeordning. Jonas' bodsbøn. Og det er at lytte til Guds ord, og så leve et kristeligt liv, bære frugt for Gud, bære åndens frugter for Gud. Det er det, der er lidt fokus på der i den tidspunkt i kirkeåret, hvor vi læser den. Her er den ortodokse kirke, de gør lidt mere ud af det. Så det kan godt blive lidt misundeligt samtidig. På en måde, fordi deres gudstjeneste, de kan vare mange timer. Jeg tror, det var Monica Papazzo, som er organist og skribent og flere andre ting. Nogen af jer har måske mødt hende, hun skriver også i Kristel Dagblad samtidig. Hun siger, den varer så mange timer, at man til sidst glemmer tiden. Sådan en påskegudstjeneste. Hun er ortodoks, og dem har vi efterhånden en del af i Danmark. Den her kvinde, som står der på billedet, hun er med i en ortodoks kirke oppe i de nordvestlige USA. Det er, fordi hun har skrevet en blog. Det er derfor, jeg fandt det billede med hende. Og hun er så glad for påske lørdag nats gudstjeneste, fordi hun har fået den tjeneste i mange år at læse op af Jonas' bog. Man synger som regel teksterne i den ortodokse kirke. Men som hun siger, jeg læser godt, men jeg tror, de fleste vil være glade for, at jeg ikke synger teksterne. Sådan er det. Og så har vi så et billede af en ikon fra den ortodokse kirke, hvor man ser Jonas blive spyttet ud igen som et tegn på opstandelsen. Og det er så den, man jo netop glæder sig til påske lørdags nat, og så opstandelsen påske morgen. Ja, vi nærmer os afslutningen. Der er en digter, Thomas John Carlyle. Han er presbyteriansk præst. Og grund til, at jeg fandt det her sted, det er faktisk den her jødiske professor, som henviser til nogle vers, han har skrevet. Han har skrevet en lille digtsamling om Jonas. Og den er ikke kedelig. Det her nedsmeltning, det her er ganske spændende. Nu læser jeg det. Guds gavmildhed mishagede Jonas dybt, og han angreb den almægtiges nåde med vred bøn. Jeg sagde det jo, skreg han. Jeg vidste, hvad du ville gøre, du beskidte tilgiver. Du velsigner dine fjender og viser venlighed mod dem, der ondskabsfuldt udnytter dig. Jeg vil hellere dø, end leve i en verden med en Gud som dig, og prøv ikke på at tilgive mig. Og Jonas gik hen til sin skyggefulde sæde og ventede på, at Gud ville omvende sig til hans måde at tænke på. Og Gud venter stadig på, at en skare af Jonas'er i deres komfortable huse vil omvende sig til hans måde at elske på. Det er ganske spændende digt. Vi har et sted, det er lige det, vi sad og rodede med at finde lige inden aftenen her. Der er et par steder, i Nyt Testamentet, som meget klart fortæller netop om det, som vores mission er. Og som jo også jo siger, hvorfor Jonas skulle afsted. Og det ene, det er det ene sted, det er det, jeg vil nævne, det er fra 1. Timotheus brev, hvor Gud formaner Timotheus og menigheden til bønner og anråbelser og taksigelse for alle mennesker. Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og agtværdighed. Jeg synes lidt det. Jonas blev sendt til det her land, netop for at selv det her mest modbydelige havde Guds omsorg. De her folk, som var ganske ualmindelige, rædselsfulde, opretholder Gud. Og hvorfor opretholder Gud fjenden? Hvorfor lader han sin fromme ofte lide meget, men den ugudelige og den modbydelige, går det egentlig meget godt? Jonas skulle være et vidnesbyrd for netop den her modbydelighed, for at de skulle omvende sig. Så kommer det lidt længere i forestillingen med det her fra Timotheus brev. Det er godt at være sat hos Gud, hvor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses. Og det er så der, det går lidt galt i vores kirke, hvor vi så ligesom sænker skuldrene samtidig og ikke læser videre. Det som Paulus fortsætter med, det er at komme til erkendelse af sandheden. At komme til erkendelse af sandheden. Altså, som skal blive omvendt og komme til tro. Det var det, som skete med ninevitterne. Det var, at de jo på grund af det, han kom, så omvendte de sig. Selvom han var så træt. Og det er så der, Jonas' bog så slutter. Det er med Guds tale til Jonas. Det minder lidt om det, der er tale, som også Gud siger til Job. Og Job får heller ikke nogen forklaring på, hvorfor skulle jeg nu alt det her igennem? Kunne du ikke have gjort det på en anden måde, Gud? Skulle jeg ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr? Altså alle de mange små børn, og så dyrene. Skulle jeg ikke have ondt af dem? Det er ikke altid, vi kan ikke altid forstå, hvordan i verden kan Gud dog ville, at de skulle komme til omvendelse og komme til tro. De har da egentlig fortjent noget helt andet. Og Gud venter stadig på, at en skare af Jonas'er i deres komfortable huse vil omvende sig til hans måde at elske på. Og det er så der, vi slutter Jonas' bog. Den videre skæbne, den kender man fra verdenshistorien, det er jo så den, at den bliver ødelagt en halvanden hundrede år senere. Og den bliver ødelagt på en meget mærkelig måde, fordi floden svulmer op på grund af et voldsomt, voldsomt regnskyld i bjergene. Og svulmer floden så meget op, at dens bymur bliver undermineret og styrter sammen. Og fjenderne, som kom sydfra og nordfra, Babylon, og så syrerne kom nordfra, de var meget glade for det. Så kunne de gå ind og så plyndre byen. Og de havde drukket sig fulde, fordi de troede, de var så sikre. Det var de ikke. Så den blev ramt. Den gik tilbage igen til sine dårlige vaner og blev ramt. Men den fik lige en noget tid, og den fik en tid til også at blive vidensbyrd for os, som også lever i nådens tid. Ikke også? Der er en tid til omvendelse. Det eneste, som kan løse Jonas' forbitrelse, det er det, som det sidste billede, jeg vil vise fra et lille kapel nede på Athos, en friske, som viser Herrens opstandelse, hvor han er steget ned til dødsriget for at knuse døren til dødsriget, og så tager han Adam og Eva ved hånden, som de første for at løfte dem ud af dødens greb. Det er det, der er Herrens mål, og der går han langt for at nå det. Han sender sin profet ned på bunden af havet. Han sender ham ind i en voldsom lidelse, forbitrelse og PTSD, som han helt givet også har haft på det her tidspunkt. Og han går selv i dødsrid for vores synders skyld. For at vi skal leve et nyt liv i forbøn og barmhjertighed. Ja, lad os takke og bede. Herre Gud, himmelske far, vi takker dig for dit hellige ord og for din store godhed imod os indtil i dag, og beder dig om, at den ikke må være forgæves, og beder dig forbarm dig over os, vort folk, over dem, som lider iblandt os også. og vend os om, når vi er på gal vej. Herre, forbarm dig over os. Amen.